Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect care, vedeți, noi predicatori avem așa un limbaj la care ar trebui să avem grijă. Mulți dintre noi spunem așa de ușor: Domnul mi-a pus pe inimă. Norocul nostru știți care e, că Domnul nu zice, nu e adevărat, mai stai cu minte că asta e ideea ta, nu a mea. Dar sunt momente în viața noastră când Dumnezeu ne-a deschis mintea să înțelegem anumite lucruri. Ceea ce vreau să vă predic în această seară este un subiect pe care personal cred că a venit de la Domnul pentru nevoile bisericii din vremea respectivă. Mi-am dat seama zilele acestea că nevoia asta n-a dispărut, ci este poate mai mare acum. Evreii erau în robia babiloniană și trebuia să stea 70 de ani în robia aceea, și omul care a profețit robia babiloniană și pedeapsa asta din partea lui Dumnezeu a fost profetul Ieremia. Ieremia a devenit extrem de nepopular în propria lui țară, pentru că ce proroc e ăla care spune de rău, nu? Ne așteptăm să ne spună de bine, nu că ne trimite în robie, că ne dezrobește, că ne duce din victorie în victorie, nu? L-au urât, l-au băgat într-o groapă, o închisoare, în noroi. În final a trebuit să fugă în Egipt, săracul, ca să scape de propriul lui popor. E bine, la un moment dat al acestei robii babiloniene, Ieremia le scrie o scrisoare celora care sunt în robie. Și le dă niște sfaturi, dacă vreți, celora care sunt în contexte unor alte culturi decât cultura lor. Bunoare niște români în America, de exemplu. Ca evrei suntem și noi răspândiți aproape în toate țările lumii. Aproape unde te duci în lumea asta, dai de ceva români. Avem o diaspora noastră extrem de răspândită și un lucru care impresionează la neamul nostru împrăștiat prin lume este că el face biserici. Știți care este orașul cu cele mai multe biserici românești din lume? Londra. Nu Oradea, nu Aradu, patria pentecostalismului, nici măcar Bucureștiul, Londra. La un moment dat aveau 41 de biserici pentecostale. Acum 76. Vedeți cum se mulțesc frații noștri? Bisericile se mulțesc. E bine, umblând prin țările astea în care s-au răspândit românii, m-am rugat mult ca Domnul să-mi dea un mesaj pentru oamenii aceia dezrădăcinați, confruntați cu probleme mult mai deosebite decât ale noastre. Noi trăim într-o lume binecuvântată, aș putea spune. Și scrisoarea aceasta lui Ieremia din capitolul 29 are câteva învățături, câteva percepte divine, câteva porunci divine ca să supraviețuiești în contextul unei culturi care ți este ostilă, cu care nu te înțelege, cărui limbă nu înțelege, a cărui cultură nu penetrezi. Mai ales în vremurile în care noi trăim acum. Să știți că zilele trecute la biserica unde slujesc ca evanghelist, cu vârsta te pune evanghelist, pe urmă te trimit la școala duminicală a copiilor, pe măsură ce întinerești, că întinerim ca vulturii, nu? Ei, unde slujesc ca evanghelist, am studiat împreună cu biserica un text a Apostolului Pavel din 2 Timotei, capitolul 3. Și aș vrea să vă citesc câteva versete de aici, pentru că este deosebit de important ca să înțelegem puțin contextul ăsta în care noi ne aflăm. Apostolul Pavel spune: să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Primul lucru care trebuie subliniat aici este cuvântul ăsta, vremuri grele. Cuvântul este mult mai dur în limba originală. Kalepos înseamnă mai degrabă cumplit, îngrozitor, înspăimântător. Un loc unde apare cuvântul ăsta în Noul Testament este la îndrăciții din Gadara, despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că erau așa de cumpliți, așa de îngrozitori, că băgau sără groaza în întregul ținut. Apostolul Pavel spune, vedeți că vremurile din urmă vor fi atât de îngrozitoare, atât de înspăimântătoare, că va fi un șoc pentru toți dintre voi. Aici aș vrea să vă spun că studiind caracteristicile acestor oameni, sunt vreo 18, dacă nu greșesc, numai aici, deși Apostolul Pavel Marea, lista asta și în Romani, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori și așa mai departe. 18 caracteristici. Ce vreau să spun însă că aceste caracteristici ale oamenilor din timpul din urmă, de fapt, ele sunt, într-un fel, și semnele venirii Domnului de care vorbește Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă veți lua atent fiecare semn de care vorbește Domnul, toate semnele acestea sunt atribuite oamenilor și activităților umane. Unul singur a putea fi bănuit catastrofele naturale, dar până și acolo omul și-a băgat degetele, nu? Prin exploatări de petrol, de gaze și așa mai departe, sunt foarte multe catastrofe pe care tot oamenii le-au pricinuit. Toate celelalte, războaie, vești de războaie, ciume, pandemii, nu, prin care chiar am trecut nu de mult, toate sunt produsul acestor oameni a vremurilor din urmă care sunt îngrozitoare, care sunt înspăimântătoare. În altă parte, Apostolul Pavel și Domnul Iisus spune că atât de îngrozitoare vor fi vremurile acelea că oamenii își vor da sufletul de groază. Atât de îngrozitoare vor fi timpurile acelea. E bine, în contextul acestor zile din urmă, cu vremuri cumplite, îngrozitoare, așa, ele capătă nuanțe mult mai profunde în contextul unor alte culturi care nu seamănă cu a noastră. Și am văzut români peste tot în Europa, în diferite culturi europene, care sunt confruntați cu o lume foarte diferită de lumea din care ei vin. Și atunci m-am gândit la poporul ăsta evreu, care a fost dus cu forța în Babilon, într-o lume foarte ostilă credinței lor. Și Ieremia scrie o scrisoare acestui neam al său, dându-le câteva sfaturi foarte importante. Și aș vrea să parcurgem în această seară câteva dintre sfaturile acestea. Iată cuprinsul epistolei, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1 din 29, pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor, pe care îl duseseră în robie Nebucadnețar din Ierusalim în Babilon. Primul lucru care îl spune Ieremia aici, după ce le-a trimis scrisoarea aceasta, în prima parte a scrisorii, el zice așa: fii credincios în lucrurile obișnuite ale vieții. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am adus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case, locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Uneori ne se pare că sfaturile astea ar fi trebuit să fie un pic mai spirituale, nu? Puneți-vă pe rugăciune, pe post, întoarceți-vă la Domnul, niște sfaturi din astea așa mai duhovnicești, am zice noi, nu? E bine, Ieremia zice, prima dată întoarceți-vă spre familiile voastre și zidiți-vă familii foarte puternice. Va trebui să supraviețuiți 70 de ani în contextul acestei culturi ostile credinței voastre. Zidiți case și locuițele, investiți în familia voastră. Unul dintre băieții mei a slujit păstor într-o biserică americană de vreo 3.000 de membri și, spre surprinderea mea, într-o zi mă sună și zice, tati, nu aveți pe cineva la biserică să învețe limba română pe copiii mei? Asta chiar că m-a enervat, nu? Deci tu, tată și mamă, nu înveți limba română și acum ai nevoie de ceva dascări, să-ți dau eu dascări să înveți română. Dar la ce trebuie? Am zis că tu ai plecat la americani, nu? Păi zice, știi, noi români avem niște valori, dar nu mai spune. Și acolo le-ai descoperit, între ăia. Zice, da, yes. Ce anume? Zice, tate, dacă tu ai ști ce familii au ăștia de aici, au copii din 3-4 căsătorii, nici nu știu copiii care e tata și care e mama, mai ales acum și asta e greu. Zice, e un dezastru total. Ce noi avem o valoare fantastică, familia noastră românească. Dacă cer ceva de la Dumnezeu este să rămânem, nu neapărat să vorbim românește, că nu e limba noastră, că am venit aici să ne facem americani, ok? Cine vrea să rămână român, să plece înapoi în România. Dar ascultați-mă, avem niște valori pe care ar trebui să le păstrăm, mai ales în contextul acestei culturi și mai ales avem grijă de familiile noastre. Father, mi-a zis într-o zi o bătrânică de peste drum de biserică, a venit la mine, zice, forgive me, iartă-mă, father, eram așa de încântat să-mi spună cineva father, nu, părinte, eram, zice, e ceva fantastic cu voi, cu biserica, zice, n-am văzut de 30 și ceva de ani ce văd la voi, dar ce anume? Zice, văd mama și tata cu copiii de mână venind la biserică, eu așa de 30 ceva de ani n-am mai văzut, wow! Și era credincioasă, mergea și ea la biserică. Cine știe ce biserică avea. Dar noi avem niște valori de pe care nu ne dăm seama cât de importante sunt și cât de valoroase, nu numai în ochii oamenilor, dar în ochii lui Dumnezeu. Familia ta, ai grijă de familia ta. Investește în ea. În vreme de criză e bine să ai unde merge. Când Daniel a auzit că s-a semnat o lege care va arunca în groapa cu lei pe aia care n-ascultă, zice că s-a dus acasă. S-a dus acasă la el. S-a întors spre familie. Unde să ne întoarcem când dă necazul de noi? Spre cine să? Unde să mergem? Dacă tu nu ai căminul tău, n-ai familia ta, n-ai soțul și soția ta, n-ai copiii în jurul tău, n-ai bunicii pe care noi așa de ușor îi trimitem la azil, nu? Încep să fiu tot mai sensibil pe măsură ce îmbătrânesc la chestia asta. Încep să mă port bine cu nepoții, că cine știe la ce azil mă trimit, nu? Dar în vreme de criză, când se schimbă legile, când legile devin ostile credinței tale, când ești amenințat că vei fi aruncat în groapa cu lei dacă nu te închini lor, așa? E bine să ai unde să te întorci, să vii acasă, să vii în familia ta. De aceea investiți în familie. Familia este lucrul cel mai important pe care îl avem. Eu îl anunț totdeauna, le spun la tineri, măi, familia voastră este singurul paradis dat oamenilor pe pământ. Dacă nu aveți grijă de el, o să fiți aruncați afară din el. Și afară e nenorocire. Adam se plimba cu băieții lui pe lângă un zid, așa mare de tot, înalt, și l-au întrebat, zice, tati, dar ce e acolo? Și Adam, necăjit, zice, acolo ne-a mâncat maică-ta norocul. E extraordinar să ai un loc al tău, să te întorci acasă, să fii primit așa cum ești, să fii iubit, să fii încurajat, nu? Să găsești dragoste și înțelegere, să îi ai pe ai tăi. Dacă nu îi ai pe ai tăi, nu mai ai nimic. Faceți grădini, cultivați-vă cele necesare, fiți independenți de sursele de hrană, nu? Cultivați. Am văzut pe Teo care două găini. Mi-a băgat mortul în casă acum, că trebuie să merg acasă să-mi cumpăr găini. Că de mult îmi spunea doamna mea să-mi cumpăr găini, nu? Trebuie să mă duc la asociație să văd dacă mă lasă ăștia să am găini. Probabil că dacă n-am cocoș să dea ora exactă, nu, o să mă lase ăștia să țin găini. Dar ar trebui să ne gândim la lucrurile astea. Să ne cultivăm bucata aceea de pământ. Dumneavoastră sunteți foarte binecuvântați aici. La noi cresc numai pietre în Arizona și nu reușesc să fac agricultură. Zice nevastă mea, tu numai te lauzi că ești țăran, dar nu ești deloc. Habar n-ai de chestiile astea. Dar într-o zi va trebui să supraviețuim. Și trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Și Ieremia spune, bă, băieți, aveți grijă, faceți grădini roditoare, cultivați-le, să aveți tot ce aveți nevoie. Dezvoltați familia voastră, căsătoriți-vă fetele, copiii, băieții, nu? Astăzi, familia este un fel de dușman al societății contemporane, nu? Să sperăm că Trump o să schimbe direcția asta pe care s-a mișcat lumea până acum și să descurajeze avortul, ba chiar să îl pedepsească, să încurajeze facerea de copii, creșterea lumii, dacă vreți. Pentru că avortul este plaga cea mai cumplită a societății post-creștine în care noi trăim. Astăzi copiii se spune că sunt ai statului, nu? Hillary Clinton zicea că ea și satul e mai specialistă în creșterea de prunci decât mama și tata. E bine, ar trebui să investim în familie și să ne formăm familii foarte puternice. Formați familii puternice pentru voi și copiii voștri. Investiți în creșterea și sănătatea familiei. Sporul natural al creștinilor este foarte neglijat astăzi. Eu sunt foarte supărat că tradiția noastră pentecostală ne-a învățat să facem copii. Astăzi, nu știu ce tradiție ne-a învățat să nu mai facem copii. Și îmi spunea un prieten de-a meu din România, zice, nu mai avem binecuvântări de copii aproape deloc. Dacă nu investim în această celulă fundamentală a societății, care este familia, societatea se ruinează. Totul pornește de la familie. Investiți în familia voastră. Aveți grijă unul de celălalt. Aveți grijă de sănătatea voastră, a copiilor voștri. Urmăriți-i să vedeți ce prieteni au. Vedeți pe unde umblă pe internet și în lumea asta virtuală, că s-ar putea să umble pe unde nu trebuie. O fetiță s-a rugat într-o zi și a zis, Doamne Iisuse, te rog să dai niște haine la femeile alea la care se uite tati la televizor în fiecare seară. Bietele de ele n-aveau haine, erau despuiate. Ar trebui să avem grijă de familiile noastre, de moralitatea familiei, de sănătatea spirituală. Sfatul numărul 2 pe care îl dă Ieremia zice, implică-te activ în societate. Implică-te activ în societate. Urmăriți binele cetății, zicea Ieremia, în care v-a dus Dumnezeu în robie. Rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. E bine, dar noi suntem români, de politică se ocupă politicienii și mai ales americanii, nu noi. Noi nu ne băgăm, nu e treaba noastră, stăm departe, nu? Noi suntem evrei în Babilon. Implicați-vă activ în comunitatea în care sunteți. Dacă nu altceva, faceți curățenie pe stradă. Implicați-vă pentru că fericirea voastră depinde de fericirea țări în care suntem, de fericirea orașului în care suntem. Ne este foarte greu să înțelegem lucrul ăsta, pentru că noi credem că fericirea ne dă altceva. Este un studiu sociologic făcut în America, care a depășit granițele Statelor Unite mulți ani de zile și se pare că a durat aproape 100 de ani studiul ăsta. Și întrebarea era simplă. Ce îl face pe un om fericit? Ce condiții trebuie să aibă cineva să fie fericit și împlinit în viață? Să știți că nu au scris nici dragostea, nici familia, nimic. Au scris comunitatea. Comunitatea în care trăiești. Asta te face să te simți împlinit și fericit. Aici îți poți dezvolta o familie sănătoasă, relații bune. Aici poți să trăiești frumos și decent. Comunitatea. Mulți dintre noi suntem așa de ignoranți de importanța bisericii în care noi suntem. A, ne băgăm în politică bisericească, nu ne place ăla, ăla la alt, tot felul de chestii de genul ăsta. Și devenim nu constructori ai comunității, ci distrugători ai comunității. Este un gânditor creștin care a spus că fiecare dintre noi ne naștem cu o idee despre o comunitate ideală, o biserică perfectă. Toți știm care e. Zice, cu cât renunți mai repede la ideea aia, cu atât mai bine pentru tine și pentru el azi în jur. Că dacă insiști asupra ei, o să-i nenorocești și pe alții și o să distrugi exact comunitatea pe care o vezi tu ideală. Ok? Nu vă puteți da seama ce importanță are comunitatea. Nu numai că trebuie să o iubim și să fim, să participăm împreună cu ea, dar să fim activi în sensul pozitiv în comunitatea respectivă. Este greu de înțeles pentru mulți dintre noi lucrul ăsta. Dar aș vrea să vă gândiți la un român oarecare, așa, care nu-i de religia noastră. Mulți și-au schimbat și numele ca să nu-l mai bănuiască nimeni că e român. Ok? E singuratic, n-are prieteni. Când l-am întrebat atunci pe fiul meu care sunt valorile astea românești care el le are, de acum le-a descoperit la americani, zice, a doua valoare după familie, tati, e părtășia. E familia, e familia în primul rând, apoi este părtășia. Zice, dacă te invită un american la masă, zicea el, eventual îți dă ceva chips și un Pepsi sau ceva în genul ăsta. Zice, când îl invit eu pe el, tot ce avem mai bun în frigider și în debara se pune pe masă. Nu, de la slănină, cărnat și așa, toate lucrurile bune care le au românii, așa, tot punem pe masă pentru ceilalți. Zice, ăștia nimic. Ce, dacă prin minune te invită cineva, că de obicei nu te invită nimeni. Știți ce îmi spune mie asta? Că nu există deloc comunitate acolo. Există o adunătoră de oameni care vin interesați de ceva, eu știu, niște beneficii ce oferă biserica respectivă, dar pleacă acasă complet niște străini așa cum au venit. Unde este prietenul meu care la nevoie se cunoaște, nu? Pe cine sun dacă am nevoie de ceva? Am asemenea oameni sau nu am? Comunitatea este extrem de importantă. Participă la ea. Implică-te în comunitatea aceea. Mie mi-a fost foarte greu la un moment dat să implic tinerii din biserica pe care am păstorit-o în comunitatea din jur. Mi-a trebuit săptămâni întregi să-i lămuresc că trebuie să facem curățenie în comunitate. I-am dotat cu saci de nylon negri, cu niște sulițe de adunat hârtii și mizerii. Și am curățat tot cartierul ăla de câteva ori. După ce am curățat cartierul, am început să batem la ușile oamenilor și să spunem, uite, noi suntem niște tineri de la biserică, dacă ați avea nevoie de ceva ajutor, suntem aici. Dacă vreți să vă tăiem iarba, o tăiem, dacă vreți să curățăm și vă opsim fațada la casă, dacă vreți. Suntem să vă ajutăm. Au venit un grup de copii la mine plângând. Ce s-a întâmplat, zice, frate pastor, când s-a deschis ușa și am spus că noi suntem de la biserică și vrem să ajutăm, o femeie a început să plângă, zice, ca un copil. Și ne-a spus că pe ea nu căutat-o nimeni de luni de zile, nu întrebat-o nimeni dacă are nevoie de ceva. A vrut să se sinucidă, pentru că nu avea rost să mai trăiască într-o lume care este totalmente insensibilă la nevoile ei. Și când au venit acești copii și au spus, noi suntem aici, gata să vă ajutăm, a început să plângă. Implicați-vă în societatea în care sunteți, pentru că fericirea voastră depinde de fericirea comunității în care sunteți. Nu distrugeți comunitatea, lucrați la ea, încurajați oamenii să vină, să sacrifice, să participe. În Psalmul 31, versetul 9, suntem îndemnați să îi apărăm pe cei nevinovați, pe cei care nu se pot apăra, pentru că în comunitate sunt oameni care nu se pot apăra. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Este așa o tragedie între bisericile noastre românești, nu numai că nu există colaborare, așa, dar se cultivă un fel de ură, de dispreț. O soră de la noi, de la biserică, odată a invitat la noi, la biserică, o soră de la altă biserică, mult mai mare, mai faimoasă. Și a spus, vină la noi că o să predice fratele Luigi Mițoi. Zice, bă, la voi nu mă duc nici să vină Iisus Hristos. Am fost absolut șocat. Nu mi-am putut imagina că cineva poate să gândească în halul ăsta. Deci așa de rea imagine aveam noi și așa păreri urâte aveau despre noi, încât ăștia nu veneau la noi la biserică, nici să vină Domnul Iisus Hristos la noi la biserică. Nu veneau absolut deloc. Feriți-vă să alimentați asemenea spirite. Luptați împotriva lor. Demascați-le. Rugați-vă pentru oamenii aceia posedați de ură și dispreț față de alții. Celălalt este fratele meu. Celălalt este semenul meu. Celălalt este ființa pentru care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce. Ok? Singurul necaz este că probabil nu-l cunosc prea bine. N-am făcut niciun efort să-l cunosc. Nu l-am întrebat cum îl cheamă. N-am întrebat de nevoile lui. Nu l-am vizitat niciodată. Dar celălalt este fratele meu. Sunt eu însumi. Luptați pentru comunitate. Zidiți comunități puternice. Implicați-vă în ele. Pentru că fericirea voastră depinde de fericirea acestei comunități. În al treilea rând, Ieremia spunea, oameni buni, pericolul real nu este afară, este înăuntru. Pericolul pentru voi nu sunt babilonienii ăștia, păgânii și, eu știu, idolatrii în mijlocul cărora voi sunteți. Pericolul real din mijlocul vostru sunt prorocii voștri falși, prorocii voștri mincinoși. Pericolul oricărei biserici este prorocul mincinos, este învățătorul mincinos. De asta trebuie să ne ferim. Ăsta e mai rău ca Biden, dacă vreți. Și ăsta a fost destul de rău. Noroc că o sfeclit-o, s-o îmbătrânit, am scăpat de el. Dar prorocul mincinos e mai rău decât toți. El pătrunde ca un lup în turma lui Hristos și jefuiește sufletele miilor, a oilor, uneori prea ascultătoare și prea credule. Prorocul mincinos este un verset absolut cutremurător, tot în Ieremia. Ieremia a avut o sensibilitate specială pentru lucrurile astea și dacă citiți în Ieremia 5 cu versetul 31, el zice așa, prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Credeți-mă, nu una, ci foarte multe biserici le-am văzut bântuite de profeți mincinoși. Îi invită pastori care nu cred în prorociile lor, dar au nevoie de ei. Își consolidează scaunele, pozițiile. O, fratele, crede în lucrarea Domnului, nu? Nu crede în poziția sa, în scaunul lui, în supraviețuirea lui în criza în care se găsește. Și atunci aduce pe cineva să-i vorbească de bine, să-i prorocească pozitiv, nu? Și atunci prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul acestor mincinoși, nu? Și culmea, poporul zice, vai ce spiritual sunt frații, vai ce duhovnicesc este liderul, pastorul nostru, nu? Uite, duce proroci, ce lucrare profetică. O, Doamne, iartă-ne, atâta credulitate există și atâta naivitate și ne lăsăm încântați de speranțe false. Uneori mă mir că supraviețuim la situațiile astea prin care trecem. Cunosc într-un oraș un bărbat și am discutat recent cu soția, zicea Rodica, eu mă mir că ăsta mai vine la biserică. A avut un copil bolnav de leucemie. Și au venit prorocii și au spus, nu, lasă medicamentele, domnul, nu te duce la doctor. Domnul vindecă. Și a murit copilul. Acum când vede un proroc, ăla nu scapă nescărmănat de ăsta, unde îl găsește. Probabil că o să bată și din aia buni. După o asemenea experiență. Nu? Nădejdele false, nădejdele mincinoase. Iată ce spunea Ieremia, și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiți. Voi le pricinuiți. Că cei prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Nădejdi false, speranțe deșarte, perspective și obiective de viitor irealiste. Să ne ferim de pericolul ăsta care este în interiorul nostru. El e mai grav decât ceea ce prezintă pericol dușmanii care ne înconjoară. Este dușmanul dinăuntru. Cineva a spus că, apropo de găină, acum cât e mare o găină, așa, stă pe ouă ăla și nu-l sparge. Dar înăuntru oului este o găinuță foarte mică, care nici măcar nu a văzut lumina. Și ăla dă cu ciocul și îl sparge. Dinăuntru se sparge foarte ușor ouul. De afară mai greu. Să știți că, la fel, învățătura greșită dinăuntru, profetul mincinos dintre noi face mai mari pagube decât orătăniile periculoase de afară. Pericolul pentru noi nu este filozofia neomarxistă, dacă vreți. La vârsta noastră am început să ne prindem și să ne ferim de ea, nu? Sănătatea noastră spirituală este însă în pericol pentru că vin învățătorii și profeții mincinoși care ajustează Scriptura, o reinterpretează, o pun de acord cu societatea în care noi trăim, nu? Ne explică o nouă poziție asupra situației lumii în care noi suntem. Ar trebui să revenim la cărările vechi. Este un verset tot în Ieremia care zice, veniți la cărările alea vechi. Veniți la Biblie, la rugăciune, la lege și la mărturie. Veniți la lucrurile astea, că astea sunt fundamentale și veți găsi pace pentru sufletele voastre. Cu mulți ani în urmă era o revistă în România cu care am avut un conflict foarte serios, intitulată chiar așa, Cărările vechi. N-au avut ăștia alt dușman decât pe mine. Predicile mele, părerile mele și m-au atacat în pagini întregi. Și nu e ușor să te atace cineva, mai ales public, nu la nivelul ăsta. Și atunci am studiat un pic mai aproape cuvântul lui Dumnezeu și am aflat că dacă umbli pe cărările alea vechi, găsești pace pentru sufletul tău. Nu război și zarvă și ură, cum răspândeau ăștia. Am zis, mă băieți, or fi vechi cărările voastre, dar-s proaste, zrele. Au umblat și alții pe astea. Plecați de acolo. Nu mai umblați pe acolo. Căutați pacea, căutați dragostea, înțelegerea. Nu? Căutați lucrurile pozitive, nu ale negative. Dar nu știu, sunt oameni care au nevoie de vreun dușman, nu? Unii sunt ca vietnamezi, născuți în război și trebuie să se bată cu cineva, că ei nu știu să sape sau să facă altcineva, nu? Ei trebuie să lupte, nu? Și atunci tot timpul sunt în căutarea unui dușman. Și dacă nu îl găsesc, îl fabrică. Dușmanul, spunea omului Dumnezeu, este înăuntru. Ăsta e periculos, nu ăla de afară. Reveniți la cărările vechi, la Sfânta Scriptură, la pace. S-au supărat foarte tare pe mine când am zis să-și schimbe numele publicației, să numească Bezna Vechilor Păreri. Nu le-a plăcut deloc treaba asta. Dar atunci când răspândești ură, răspândești beznă, răspândești întuneric, răspândești neînțelegere între oameni. Astăzi nu mi-a spus când plecați acasă, dar aveți un ceas, acum îl văd și eu. Mi-am dus și unul aici pe anvon și sperăm să ne încadrăm la timp. Se zice că într-o zi Ceaușescu l-a luat pe ăla care scria rapoartele și am zis, mai să nu mai, să faci un discurs foarte scurt, 10 minute, mă, nici nu mai vreau mai mult de 10 minute. Și a venit după un ceas transpirat, necăjit, nervos. Ce mă, nenorocitule, ți-am cerut 10 minute și tu mi-ai făcut încă o oră tot am citit. Zice, da, da, 10 minute m-au fost în 6 exemplare. Discursul. Uneori și noi, cu predicile noastre, mai citim un exemplar încă o dată. Dumneavoastră vă faceți că nu s-a întâmplat nimic. În al patrulea rând, Ieremia zicea, fiți oameni ai speranței într-o lume disperată. Fiți oameni ai speranței, căci eu știu ce gânduri le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu are gânduri de pace cu noi și nu de nenorocire. Fiți un om al speranței, fii un om al speranței în această lume disperată în care noi trăim. Lumea noastră este o lume disperată. De la omul acela de afaceri, căruia nu iese business-ul, la corupția care domină astăzi până și cele mai înalte forme de guvernământ, nu? Noroc cu Elon Musk, că o să ne spună unde, cine ne-a furat și unde s-au dus banii noștri. Am încurajat-o pe soție acum, am citit o știre și ne-am încurajat așa ca pensionari. Trump a zis că din banii ăștia care i-au găsit furați Elon Musk și care o să-i recupereze, o să ne dea 20% nouă pensionarilor. Am zis, măi, mi se mărește pensia, va fi formidabil să am vreo $10 în plus. Este o lume disperată în jurul nostru. Doctorii nu te mai tratează, ci te încalță cu niște medicamente care trebuie să le iei restul vieții, nu? Oriunde te duci, lucrurile devin tot mai complicate. Viața devine tot mai complicată. Un viitor și o nădejde. Acum, la vârsta mea, e rău să vorbesc despre viitor, nu n-are rost, că zicea bătrâneții, are un singur defect, n-are niciun viitor. A, dar nu trebuie să vă temeți de ea. Am auzit că ține puțin. Viitorul nostru este însă în mâna lui Dumnezeu. Ascultați-mă, noi nu așteptăm, m-am certat cu un prieten acum, că dacă vorbești cu prietenii despre politică mai ales, ăsta nu ținea cu Georgescu, ținea cu Lasconi, nu? Eu nu înțelegeam de ce ăsta ține cu Lasconi și nu cu Georgescu, cu care țineam eu. Și am avut o ceartă serioasă de tot. Aproape că ne-am rupt prieteniile, pentru că, dintr-o dată, părerile astea politice, nu? Sunt îngrozitoare. El nu mai vedea nicio speranță. Zice, băi, tu nu știi că vine Anticristul. Ba da, știu, dar nu-l aștept. Tu l-aștepți pe Anticrist? Eu nu l-aștept pe Anticrist. Eu l-aștept pe Domnul. Okay? Dacă tu vrei să l-aștepți pe Anticrist, treaba ta, nu? El avea un scenariu apocaliptic bine stabilit. Zice, bă, așa nu se mai poate face nimic, mă. Pentru că sunt oameni care cred că lumea asta este așa o hardughie îngrozitor de stricată, că n-are rost să mai reparăm, nu? Ce l-a apucat, mă, și pe Trump ăsta să repare lucrurile? Lasă-le, domne, că ne ducem așa frumos acolo unde trebuie să mergem, la un guvern mondial, nu? La venirea Anticristului, nu? Am auzit pe unul că și Trump ar fi calul ăla alb din Apocalipsă, care vine cu pacea, dar pacea nu o să fie niciodată. E îngrozitor să gândești așa. Ascultați-mă bine. Noi îl așteptăm pe Domnul și avem un viitor și o nădejde extraordinară. Nu trebuie să ne temem de ziua de mâine. Nu trebuie să ne temem de crizele care vin. În toate necazurile vieții, Dumnezeu ne stă la dispoziție. El se lasă găsit de orice om care îl caută. Dacă îl cauți, îți răspunde. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Știți cântarea aia, nu? Ia mai cântați-o odată dacă aveți vreo problemă. A fost o perioadă în viața mea foarte dificilă, foarte grea. Și ca să scap de presiunea aceea în care mă aflam, nici nu mai puteam să mă rog. Nu mai puteam să mă rog, eram supărat și pe Dumnezeu. Dar mi-am adus aminte de Psalmul 23. Și am început să spun Psalmul 23, umblând pe stradă, prin grădină, prin pădure. Și l-am spus odată, de 10 ori, de 20 de ori, a 20 și ceva ore l-am urlat, am strigat. Cât m-au ținut puterile, Domnul este păstorul meu. Așa de tare am strigat că am crezut. Ar trebui să devină promisiunile acestea lui Dumnezeu, realitățile reale în care noi trăim. Să devină valorile în care noi trăim. În necazurile vieții, caută-L. Așteaptă timpul lui Dumnezeu, calendarul Lui. Dumnezeu nu te va lăsa. Va fi întotdeauna cu tine. Când am plecat prima dată de la biserica în care sunt acum, în care slujesc, m-am trezit în stradă, fără nicio sursă de venit, absolut deloc, nici măcar pensionar nu eram. Ce ne facem? Ce ne facem acum? Prima idee a fost să plec înapoi în România. A doua idee era să deschid o nouă biserică. Oriunde mergeam să găsesc o sală pentru noua biserică, nu găseam nicăieri. Am fost până și la mormoni. Vorba unei surori, că zice, am fost și la frații hormoni. Să vadă și ei acum e acolo. Nici la frații mormoni am găsit loc. Absolut deloc. Eram foarte dezamăgit și nu știam exact ce o să facem acum. După rugăciune din aceea care, știți, de-abia aștept să se termine, că nu ai ce să-mi spui, ne-am ridicat de pe genunchi și ne-am pus pe sofă și eu și soția și ne uitam unul la altul. Și dintr-o dată a sunat telefonul pe masă. Mă, ce a apucat pe ăștia? Așa, nici să te rogi, nu te lasă, da? Noi, parcă mă rugasem eu. Am luat telefonul. Alo, sunteți pastorul la Scău? Da. Zice, eu sunt administratorul unui hotel nou remodelat și mă întrebam așa, nu cumva aveți nevoie de un spațiu pentru biserica dumneavoastră? Unde sunteți, doamnă? Am luat adresa, am urcat în mașină și ne-am dus imediat. Ne-a arătat un ballroom superb. I-a zis, dacă veniți să faceți biserică aici, vă dăm scaune, tot, cafea în hol, apă, tot ce vreți. Cât costă, doamne? Zice, 2000 pe lună. Am scos cecul și am semnat imediat pe prima lună. Plecând spre casă, zice Rodica, măi, a fost foarte încrezător, dar cine vine cu noi? Se vine cineva cu noi, că acum ai plătit biserica asta, nu? Duminică dimineața ne-am urcat în mașină, am căutat toate cărțile de cântări care le aveam prin garaj, am găsit ceva cărți de cântări, le-am pus într-o baxă și am plecat la noua biserică. Au venit 180 de oameni. Și așa am pornit o biserică de la un telefon. Știți că Gedeon a cerut niște semne de la Dumnezeu. Știți semnul acela cu lâna? Dar zice acolo o chestiune foarte interesantă. Zice că a luat lâna aia plină de rouă și a stors-o și a stors un par de apă. M-am gândit, mă, ce-o fi făcut ăsta cu... De bău nu putea să o bea, că mirosea lână. De ce a făcut chestia asta? Că pare absurdă. Am impresia că a făcut asta să-l pune deasupra la televizor. Un borcan așa cu apă. Să-l pune deasupra la fireplace în casă. Ca să-i aduc aminte că Dumnezeu i-a vorbit. Și ăsta este semnul că Dumnezeu a intervenit în viața lui. M-am gândit să pun telefonul ăsta într-o ramă undeva, să-mi aduc aminte de chestia asta și să nu uit, nu? Știți de bolnavul ăla care și-a luat rogojina, patul, cum era o rogojină. A luat-o cu el și Domnul a zis, du-te acasă. A luat-o cu el și a plecat de acasă. Știți ce a făcut cu ea? A pus-o pe retar, în locul la răpirea din Serai, cum au unii frați, nu? Sau cine știe ce... tablou din ăsta romantic au, ăsta și-a pus rogojina aia pe perete să-și aducă aminte de unde l-a scos Dumnezeu pe el, nu? Sunt momente de genul ăsta, cum a fost și telefonul meu, și fiecare creștin cred că trebuie să aibă asemenea momente în viață, ca să nu uităm niciodată că Dumnezeu este cu noi și să fim un popor al speranței. Când au văzut copiii lui Gedeon, tată, dar ce cu sticluța aia acolo, pe dulap? Gedeon a spus, mă băieți, ăsta ne-a vorbit Dumnezeu și ne-a dat o mare victorie în ziua aia. Tată, de ce ții rogojina asta cumplită pe perete, că nu-i estetică deloc? Pentru că Dumnezeu m-a vindecat, mă băiete. Prin astea putem răspândi speranță în mijlocul oamenilor fără speranță din zilele noastre. Răspândește speranță în jurul tău. Încrede-te în Domnul și ajută și pe alții să se încreadă în El. Și ultimul de care vreau să vorbesc în această seară este să nu uităm că Dumnezeu conduce lumea. Să nu uităm că Dumnezeu conduce lumea. Indiferent ce se întâmplă în jur, Dumnezeu rămâne pe tron. Robia va înceta, spunea Ieremia, după 70 de ani, așa cum a zis Dumnezeu. Dumnezeu îl va ridica pe Cir. E foarte interesant că Domnul zice, Cir, robul meu, nu? Slujitorul meu, unsul meu. Doamne, de ăsta nu-i pocăit, nu-i penticostal, nu a fost botezat, nici nu a mers la biserică vreodată, nu? Noi uităm că Dumnezeu conduce lumea și se folosește de cine vrea El, nu? Să-L folosește de cine vrea El. În viața mea am o experiență deosebită, probabil că mai spus-o, am scris-o asta, dar eram în proces cu statul român pentru biserica din Oradea. Și am pierdut două procese, am pierdut la județ, am pierdut recursul, am pierdut tot și nu mai aveam absolut nicio șansă. la recurs la Tribunalul Suprem din București nu ne primeau și atunci am hotărât să plec la Ceaușescu. Să plec la Ceaușescu să-mi găsesc dreptate pentru frații. Am adunat vreo 500 de semnături a fraților, am urcat pe tren și am plecat la București. Sfântă naivitate! Bineînțeles că n-am reușit să intru la tovarășul absolut deloc, nici pomeneală. Acolo mi-am dat seama că eram urmărit din Oradea. Au fost oameni cu mine în vagon, au avut grijă de mine să nu ajung unde voiam eu. Necăjit într-un parc pe o bancă, tot m-am gândit ce să fac eu acum. Și mi-am adus aminte că în Comitetul Central este un tip din Bihor, îl chema Turcuș. Era membru în Comitetul Central, în sfinței a lor, de pe pereți, așa. Și m-am hotărât eu să mă duc la tovarășul Turcuș, că ăsta e din Bihor, domnule, ăsta ne înțelege pe noi bihorenii. M-am dus la biroul Comitetului Central, l-am contat pe Turcuș și aici s-a întâmplat un lucru care mie mi s-a părut așa, ieșit din realitate, Twilight Zone. A ieșit tovarășul Turcuș din birou, a venit la mine și m-a îmbrățișat și mi-a spus: o, nepoate, de mult timp nu te-am văzut. M-a și pupat ăsta. Eu eram sană de piatră, nu mai înțelegeam nimic ce se întâmplă. Zice, no, hai să mergem afară, mergem la un restaurant. Am ieșit afară din clădirea Comitetului Central și îmi zice, dintr-o dată nu mai fost neam cu mine, nu m-a mai cunoscut, s-a uitat urât la mine, zice, ce vrei, mă? Spune ce-ți trebuie. Nu vorbește, că aici nu sunt microfoane. Eu am făcut construcțiile și un material de construcții se numea microbeton. Jumate beton, jumate microfon. Și zice, vorbește aici că nu sunt microfoane. Se pare că pe trotuare nu erau microfoane. Numai înăuntru la ele erau microfoane și acolo eram neam cu el. Și am început să-i spun, uite, am construit o biserică, ăștia vor să ne o demoleze, am plătit vreo 90 și ceva de mii de lei, amendă, fă ceva, domnule. S-a pus mâinile așa în șol, s-a uitat la mine, zice, mă, tu ești pocăit? Mi-a zis, da. Mă, băiete, numai Dumnezeu vă poate ajuta, mă. Dacă vreodată mi-a fost rușine că sunt pocăit, atunci mi-a fost. Dintr-o dată m-am pus întrebarea, ce fel de pocăit sunt eu, domnule? Mă duc să-mi spună mie Comitetul Central că Dumnezeu mă poate ajuta? Atât de jos am ajuns, domnule. Aici am ajuns eu. Să mă duc la București să-mi spună că Dumnezeu mă poate ajuta? Membru Comitetului Central? M-am dus și l-am îmbrățișat pe ăsta, l-am pupat eu atunci și i-am mulțumit din toată inima. Ăsta a crezut că eu sunt nebun complet. Și am plecat. Am venit acasă convins că Dumnezeu ne poate ajuta. Și s-a meritat să-mi spună Comitetul Central. Uneori Comitetul Central îți spune să ai încredere în Dumnezeu. El conduce lumea asta. Lumea asta nu conduce Comitetul Central, nu conduce nici Trump. Îmi pare rău să spun, dar nici el nu conduce. Lumea asta nu conduce Uniunea Europeană, nu conduce Organizația Națiunilor Unite, nu. Lumea asta o conduce Dumnezeu, este opera lui Dumnezeu, destinul ei este în mâna lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în jur, indiferent ce politică vine, indiferent ce globalist și marxist vine pe lumea asta, indiferent cât de mult se pregătește calea anticristului, tu așteaptă-L pe Domnul. Speranța noastră este Domnul, este Dumnezeul nostru. El va veni să rezolve problema acestei planete. El va veni să ne demonstreze cum se conduce această lume. Ar trebui să avem încredere în El și să lăsăm pe El să conducă lumea asta. Este o poveste foarte simpatică. Un ambasador al Franței, cred, sau al Angliei, nici mai țin minte, era foarte îngrijorat în timpul celui de-al doilea război mondial. Trebuia să se întâlnească cu reprezentanții lui Hitler și să discute problema lumii, nu? Din timpul acela. Și zice că nu dormea, toată noaptea s-a frământat și avea un valet, un slujitor. Și ăsta l-a întrebat, zice, domnule, de ce sunteți așa de agitat? Păi zice, dar tu nu știi ce se întâmplă în lumea asta, război, Hitler, avem întâlnire, hotărâri majore. Zice, pot să vă întreb ceva? Da, sigur. Zice, dumneavoastră, înainte să fiți ambasador, a condus Dumnezeu lumea asta? Zice, da, sigur. După ce nu o să mai fiți ambasador, o să conducă Dumnezeu lumea, da. Ce-ar fi să lăsați să o conducă și acum? Zice, în timp ce sunteți ambasador, nu? Ce-ar fi să lăsați să o conducă și acum? Dumnezeu conduce lumea asta. Am văzut evenimente în aceste zile, fiecare dintre noi, cum mâna lui Dumnezeu a intervenit în istorie. Sărbătoream 50 de ani de căsătorie cu soția anul trecut. Stăteam la un hotel în Mexico și dintr-o dată Rodica strigă, Petrica, ai văzut ce s-a întâmplat? Și am întors ochii și în momentul ăla Trump a întors capul și a trecut glonțul pe lângă urechea lui. Dumnezeu conduce lumea. El intervine acolo unde uneori ni se pare nouă că nu poate interveni nimeni. El conduce această lume. În concluzii, într-o lume care vrea distrugerea familiei, formează-ți o familie puternică, sănătoasă. Ok? Formează-ți o familie puternică. Luptă, fă tot ce poți să nu depinzi de sistem. Este așa de greu astăzi să ieși afară din sistem. Trebuie să plătim pentru orice. În Arizona, cineva a fost dat în tribunal că a adunat apă de pe casă. Apa care vine când ploaie și la noi, acum de vreo 6 luni n-a plouat deloc, nu? Și bieții oameni, ca să aibă puțină apă, unul și-a făcut un bazin din ăsta să adune apa de pe acoperiș. Apa de ploaie, domnule. L-au amendat, l-au obligat să spargă tot ce au făcut și l-au dat și la televizor. Nemernicul, domnule, să-ți faci tu bazin să adune apă de ploaie. Nu, sistemul nu-ți dă voie să faci chestii de genul ăsta. Trebuie să depinzi de ei, să consumi apa lor, nu? Nu apa ta. Ea încearcă să ieși tu afară din sistem, să vezi cu cine ai de-a face. Luptă-te să nu depinzi de sistem. Luptă-te să scapi de datorii dacă poți. Roagă-te și implică-te în comunitate. Influențează în bine cultura în care te găsești. Oamenii din jurul tău o duc mai bine pentru că tu ești membru în organizația aceea, ești elev în clasa aceea, ești strungar în firma respectivă. O duce mai bine comunitatea aceea pentru că tu ești acolo. Roagă-te pentru comunitatea aceea, participă la binele ei, la prosperitatea ei. 4. Ferește-te de profeții mincinoși. Nădejdile înșelătoare sunt extrem de periculoase. Încrede-te în cuvântul lui Dumnezeu scris. Citește Scriptura, hrănește-te cu ea. Numărul 5. Fii un om al speranței, speranțe inspirate de Scripturi într-o lume foarte descurajată. Astăzi sunt așa mulți oameni descurajați. Știți că este povestea aceea că sunt oameni optimiști și pesimiști, nu? Pesimistul spune, nu se poate mai rău. Și optimistul zice, ba se poate. Feriți-vă de o asemenea abordare. Și ultimul lucru, nu uita că Dumnezeu este suveran. Voia Lui se va face în final, peste tot, și El conduce această lume. Trăim într-o lume periculoasă. O lume nebună, nebună de legat, cum zicea cineva. Ar trebui să ne revizuim prioritățile și să începem de la casele noastre. Să ne zidim familii puternice, să investim în ele. În al doilea rând, am învățat că oamenii ar fi trebuit să-și să investească în fericirea comunității, să se implice activ în comunitate, să se ferească de prorocii mincinoși, să fie oameni ai speranței și să nu uite niciodată că nu oamenii conduc lumea, ci Dumnezeu o conduce și voia Lui să face în toate. Vă mulțumesc că ați fost foarte atenți, n-ați dormit la predica mea și mă bucur din toată inima că am avut harul să fim împreună cu dumneavoastră în această zi. Mulțumesc fratelui pastor David, te iubim și ne rugăm pentru tine. Suntem prieteni buni cu părinții lui. Nicăieri nu mâncați o ciorbă rădăuțeană ca la fratele Dragoș în Portland. Și mulțumesc Domnului pentru tine și pentru lucrarea pe care o faci. Domnul să binecuvânteze familia ta. Domnul să binecuvânteze Biserica Emanuel. Zidiți o comunitate puternică și demonstrați tuturor că Dumnezeu este cu voi. Emanuel, Dumnezeu este cu voi. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.